ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงศ์ดำเนินรายการท่านปฏิบัติธรรมกันมาในช่วงแรกถือว่าเป็นผู้มีโอกาสดีมากนะคะในการเริ่มต้นของวันด้วยการมีสิ่งที่พระศาสดาสอนนำไปปฏิบัติและตอนนี้เราก็จะเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาด้วยการนำเอาพุทธวจนะนั้นมาเปิดธรรมที่ถูกปิดในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะกราบนมัสการกันท่านคะ
เชิญบอน
ค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยเนี่ยก็ตื่นตัวมากนะคะที่จะถวายพุทธบูชาพระพุทธเจ้าบางที่เขาก็มีการนัดกันเลยนะคะว่าทั้งประเทศดีไหมนุ่งขาวห่มขาวกัน
โอ
้ค่ะ
ดีมาก
แต่ว่าฮะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะยังคิดว่าดีทั้งหมดเลยถ้าเป็นการตั้งใจทำดีก็ไปฟังหน่อยดีไหมคะว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นที่เราควรรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการถวายเป็นพุทธชยันตีจากรายการนี้เป็นอย่างใดค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องการที่จะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะในการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เคยพูดอยู่สองนัยยะอันแรกที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องการปฏิบัติบูชาใช่ไหมบูชาด้วยการปฏิบัติเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่นุ่งขาวห่มขาวอันนี้เป็นปฏิบัติทางกายแล้วก็ดีส่วนหนึ่งนะเป็นก็เรียกว่ายังเป็นอามิสทายาตนะเราก็ปฏิบัติทางใจด้วยให้เป็นธรรมทายาตที่ประเด็นจะพูดถึงก็คือว่าให้เป็นธรรมทายาทก็จะเป็นการดีนะคือใจเราในกระบวนการการจัดงานทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ด่ากันไม่ว่ากันเดินตามมาร์กนะไม่มีการโกงกันนะทุกคนช่วยเหลือกันอย่างดีอันนี้ดีมากเลยนะไม่ว่าจะงานออกมาในรูปแบบไหนนะถ้ากระบวนการการจัดงานก็ตามทุกคนช่วยเหลือกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันมีความรักความเมตตากันอันนี้ดีมากนะชื่อว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในงานด้วยนะวันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องเป็นพุทธเจียนตีก็คือการที่จะพูดถึงประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเป็นนักคิดค้นในเรื่องของจิตนะพระเจ้าของเราเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะมาคิดค้นใคร่ครวญเรื่องจิตเนี่ยคิดไปคิดมามันก็ไม่วนออกจากเรื่องจิตใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลานะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของการเกิดการตายบ้างเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของเวทนาของพระองค์บ้างนะเพราะฉะนั้นคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ตลอดนะตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะประเด็นที่พระองค์คิดได้ตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้แล้วยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็มีพวกอิทธิบาท4นะปฏิจจสมุปบาทนะอริยสัจ4นี่ก็คิดได้แล้วนะพละ5นี่ก็คิดได้แล้วนะแล้วก็อินทรีย์5นี่ก็คิดได้แล้วศรัทธาวิริยะ4สมาธิปัญญานะคิดใคร่ควรพวกนี้ได้หมดแล้วแต่ว่ายังทําได้ไม่สําเร็จจนจบสุดยอดนะทีนี้ประเด็นที่ทําให้อาตมามาสรุปข้อประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยคุณโยมติวเขามีความเชื่อกันว่าไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดจากเหตุภายนอกนะความสุขความทุกข์เกิดจากคนอื่นบันดาลให้นะเทพเจ้าบันดาลให้นะพระเจ้าบันดาลให้เทพองค์นั้นองค์นี้พรหมบันดาลให้อย่างนี้หรือมีอีกสุดโต่งข้างหนึ่งก็บอกเอ้ยอยู่มันเกิดขึ้นเองฟลุกๆเกิดมาฉันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะมี2สุดโต่งในลักษณะนี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในทางสายกลางนะก็บอกว่าเฮ้ยเหตุไม่ได้อยู่ข้างนอกนะหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองฟลุกๆนะแต่อยู่ภายในนะคือพูดถึงตัณหานะพอล้างไปล้างไปลอกไปลอกไปเนี่ยจนรู้ว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือตัณหานะมันไหลจบอยู่ที่ตัณหาที่อวิชชานะแล้วตัณหาอวิชชาเนี่ยมันอยู่ในจิตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นวิทยาการใหม่นะที่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบแล้วก็ทําปฏิกิริยาตรงนี้ให้มันเกิดให้มันดับได้นะค้นพบปฏิกิริยาตรงนี้แล้วก็ทําการทดลองสําเร็จแล้วแล้วก็นําการทดลองเนี่ยสูตรสมการตรงนี้มาเผยแผ่ให้บุคคลทั่วไปทราบ
ค่ะ
ในเรื่องนี้ก็ได้แสดงไว้ในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนะที่พูดถึงเหตุของความทุกข์นะคืออริยสัจ4เนี่ยเหตุของความทุกข์คือตัณหาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราปัญจวัคคีย์นะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังมีความเชื่อว่าโอ้ยเหตุของทุกข์นี่พรหมอิศวรนะหรือสักกรรมเก่านะเราเชื่อเรื่องกรรมเก่าอย่างเงี้ยเป็นของที่เรามีมาก่อนแล้วเราทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างงี้แต่พระเจ้าบอกไม่ใช่มันเป็นตัณหานะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีทางออกของสิ่งที่เกิดที่มีที่เป็นอยู่นะนั่นก็คือนิพพานนั่นเอง
ค่ะ
ที่พูดประเด็นนี้คุณโยมติ๋วเพราะว่าอาตมาต้องการพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะคิดค้นใคร่ครวญเรื่องจิตทําการทดลองจึงคิดใคร่ครวญสมการต่างๆออกมานะมีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะมีอริยสัจ4เป็นต้นนี่เป็นสมการทางจิตของพระองค์ที่ได้คิดค้นใคร่ครวญออกมาแล้ว
ค่ะพูดด้วยภาษาทันสมัยเป็นวิชาการขึ้นมาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในการทํารูปแบบต่างๆนะเช่นพิธีกรรมอะไรพวกนี้พระเจ้าไม่ได้บัญญัติสมมุติเราเอา เราเอาการทดลองสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยนะเขาเอามะแอปเปิลเขาไม่ได้ทดลองนะคือเขาสังเกตแอปเปิลที่มันตกลงมาจากต้นแอปเปิลเนี่ยทำให้เขารู้ว่าโอ้มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกนะสมมติว่าเราเอาแอปเปิลแขวนเอาไว้แล้วเราก็บูชาว่าขอให้แอปเปิลมันตกลงมาแล้วเราปล่อยแอปเปิลลงมายังไงมันก็ตกลงมาคุณโยมติว่าใช่ไหมต่อให้คุณจะบูชาด้วยธูป3ดอกธูป9ดอกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นกฎของมันอยู่แล้ว
ค่ะ
เนี่ยต่อให้ไม่มีเซอร์ไอแซคนิวตันนะแอปเปิลก็ตกลงมาอยู่แล้ว
ค
่
ะ
นี่คือลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงภายนอกในการทดลองนะ
ค่ะ
ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยคือในจิตไงนั้นในจิตว่าโอ้ถ้าเรามีภาษาเราต้องมีเวทนาไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะสุดทูบกี่ดอกก็ตามไม่ว่าคุณจะไปก้าวไหว้พระ9วัด18วัดก็ตามคุณมีภาษาคุณต้องมีเวทนาคุณมีเวทนาคุณไม่พ้นไปจากทุกข์เรามาแก้ตรงนี้กัน
ค่ะ
ตรงนี้นะ
นะคะก็ทำให้เราได้รู้จักพระพุทธองค์ถ่องแท้มากขึ้นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้มานั่นก็คือเรื่องที่เป็นเอกนี่ต้องบอกเรื่องทางจิตเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เป็นการค้นพบทางจิต
เราถึงได้นําการค้นพบทางจิตของท่านมาปรับประยุกต์ใช้กับเรื่องภายนอกถูกไหมคะ
ถูกต้องใช่
เราไปปรับประยุกต์กันเองนะคะเพราะสามารถนํามาใช้ได้แต่อะไรก็ตามอยากจะกลับเรียนถามท่านว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้ความสําคัญระหว่างจิตกับกายอย่างไรคะอันไหนสำคัญกว่ากัน
บ้าง
คะ
นามรูปคือกายกับจิตเนี่ยมันก็มาพร้อมกันนะเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะพระเจ้าบอกงี้นะกายกับใจเนี่ยเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะเป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วยังไงต่อแล้วเราจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงได้นะพระเจ้าจึงให้ใช้กายกับใช้จิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเป็นสติปัฏฐานได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกายมีใจโอ้คุณใช้ได้เลยคุณจะใช้กายก็ได้คุณจะใช้ใจก็ได้ในเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแทนที่จะให้จิตของเราไปมั่วๆซั่วๆบ้าๆบอๆในอย่างน้อยให้มาระลึกถึงกายให้มาระลึกถึงใจได
้ค่ะแต่ประเด็นเนี่ยที่ดิฉันอยากถามก็คือว่าเคยฟังคํากล่าวของคนธรรมดานะคะไม่ใช่พระศาสดาพูดทํานองที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยคำกล่าวเช่นนี้ถูกไหมคะ
พระเจ้าตรัสไว้อันนี้นะเป็นคาถานะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจนะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องตรงกันนะถ้าบทเพียรชนะพระเจ้าก็จะเป็นอย่างนี
้ก็แปลว่าคนที่กล่าวแบบนี้อาจจะไปเอาจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ได
้ก็กล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ
ค่ะดิฉันกล่าวเรียนถามอีกเรื่องนึงนะคะก็คือคุยกับนักกฎหมายที่ฝากใฝ่ในธรรมะเหมือนกันบางทีเราก็ไม่ใช่บางทีค่ะตลอดเวลาที่ฉันจะอ้างพุทธวจนะจนก็ถูกแย้งมาว่าพุทธวจนะคือตัวบท
แต่การตีความก็อีกอย่างนะนักกฎหมายก็จะมีสองอย่างคือตัวบทอันหนึ่งกับการตีความอันหนึ่งการวินิจฉัยเขาว่างั้น
ค่ะถ้าท่านเป็นบุญจะตอบท่านจะตอบอย่างไรคะคำสอนพระศาสดานี่เปรียบตัวบทเลยได้ไหมคะ
มันเป็นอย่างนี้อย่างการรู้อริยสัจเนี่ยอย่างการรู้อริยสัจเนี่ยพระเจ้าพูดถึงปริวัติ3อาการ12นะคือรู้รอบแรกเนี่ยคุณต้องรู้ว่าอันนี้มีนะรู้รอบที่2เนี่ยคุณต้องรู้ว่าอันนี้ควรทําอะไรกับมันและรู้ที่3เนี่ยคือคุณได้ละแล้วนะถ้าเราจะมาเปรียบตัวบทกับการพิจารณาความของในสํานวนของนักกฎหมายเนี่ยนะคือตัวบทก็อันหนึ่งนะและวิธีพิจารณาความนี้เป็นอันหนึ่งเป็น2วิชาที่ต้องสอบแยกกันทีนี้มันจะไปที่มันจะเข้ากันได้ก็คือว่าคุณต้องรู้2อย่างนี่แหละนะว่าเราต้องรู้นะว่าตัวบทนี้จะเอาไปใช้ยังไงแล้วคุณได้ใช้ถูกต้องตามที่เขาออกแบบมาไหมนี่คือข้อที่3
ค
่
ะ
นะคือบางคนรู้ตัวบทนี้ออกแบบมาเพื่ออย่างนี้แต่คุณเอาไปใช้ผิดนะ
ค่ะแต่ดิฉันเนี่ยจะเถียงเขาแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะคะดิฉันจะบอกว่ากฎหมายนี่มันออกโดยมนุษย์ธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นศาสดาแล้วกฎหมายนี่มันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ที่เราเรียกว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านตรัสรู้ได้พบความเป็นจริงที่มันเป็นนิรันดร์แล้วก็มันเป็นอมตะนะคะ
ใช่มันคนละเกรดกันเลยล่ะถ้าตัวบทจะมา
ชวนทะเลาะนิดหน่อย แต่ด้วยความศรัทธาในพระศาสดาแล้วดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะ
ถ้าในลักษณะของคุณโยมติ๋วตอบเนี่ยก็คือว่าคำของพระเจ้าเนี่ย ทั้งตัวบททั้งวิธีพิจารณาความเนี่ยรวมอยู่ในอันเดียวหมดแล้วเพราะว่ามีความฉลาดในการที่จะบัญญัติธรรมะให้ตัวบทและวิธีพิจารณาความอยู่ในอันเดียวกันสอดคล้องกันไม่มีความขัดแย้งกัน
ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่นำมาเล่าก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเดินต่อไปอย่างไรแต่สำหรับท่านที่ฟังรายการทั้งหลายดิฉันเปิดไว้อย่างนี้ดีไหมคะพระพุทธองค์บอกว่าเชื่อต่อเมื่อเราเนี่ยได้ผ่านการพิสูจน์แล้วอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติก่อนพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดค่ะ
แน่นอนเราต้องผ่านการปฏิบัติก่อนนะผ่านเอาไปการทดสอบนะธรรมะเป็นของที่เชิญมาพิสูจน
์
ให้พิสูจน์ได้พร้อมที่จะให้ทำการพิสูจน์ได
้ระหว่างที่สนทนาธรรมกับท่านเนี่ยดิฉันเองก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร
์
ก็อดไม่ได้จะผ่านไปดูข่าวต่างๆเผื่อว่าจะมีมุมไหนมากราบเรียนสนทนากับท่านได้เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเห็นแล้วสยองขวัญไหมคะแม้มันจะเป็นเรื่องธรรมะที่เราพูดกันอยู่บ่อยแต่ก็อดไม่ได้จะยกตัวอย่างค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันตายได้ในทุกกรณีแล้วก็อย่างคาดไม่ถึงแล้วก็อย่างที่ชวนให้ตื่นเต้นตกใจก็มีมากเช่นกรณีนี้เขาพาดหัวว่าใบมีดตัดหญ้าปลิวฆ่าหนุ่มในห้องน้ำสาระมันก็คือเขากับภรรยาไปช่วยกันตัดหญ้ากับญาติตอนบ่ายหนุ่มคนเคราะห์ร้ายเนี่ยเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเกิดใบมีดที่ขณะกำลังตัดหญ้านะคะข้างนอกเนี่ย มันปลิวออกจากเครื่องค่ะแล้วก็ปลิวทะลุห้องน้ำฝาผนังอาจจะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะไปตัดนิ้วขาด4นิ้วเจาะต้นขาขวาที่บังเอิญไปตัดเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตเลย
โอ้
นี่เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันคิดไม่ถึงไม่ทันได้จัดเตรียมตัว
เกิดขึ้นได้เนาะอย่างในกรณีนี้นะเราจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคุณยมติ๋วเนาะสั้นๆตรงนี้ว่าคนที่เขาตัดหญ้าเนี่ยเขาจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแน่ว่าไอ้เราแย่แล้วเราได้ฆ่าคนแล้ว
ค่ะ
นะคือเจตนาเขาเนี่ยไม่มีแต่การกระทําได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ากรรมคือการกระทํากรรมคือการกระทําเนี่ยบทพยัญชนะยังไม่ถูกต้องเป๊ะ
ค่ะ
นะบทพยัญชนะของพุทธเจ้าคือเจตนาเนี่ยคือกรรมนะเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาดังนั้นการกระทำเกิดขึ้นไหมนะมันจะมี3ขั้นตอนตรงนี้นิดหนึ่งนะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเจตนาของคนที่ตัดหญ้านี่นะคือการทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งน
ะ
ก็ตัดหญ้าไปนะก็ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งเจริญฉันทะในการงานของตัวเองนะอันนี้เขาได้บุญแน่นอนเขาได้บุญแน่นะเพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลนะถ้าเขาทำด้วยจิตอย่างนั้นนะประการที่2ถัดมาก็คือว่าหญ้าเนี่ยไอ้ใบมีดเนี่ยมันหลุดออกไปนะแล้วได้ไปกระทบกับบุคคลที่อยู่ในห้องน้ำนะบุคคลที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยได้รับผัสสะนะที่เกิดขึ้นอันนี้พอมีผัสสะแล้วจะมีเวทนานะเวทนาที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นความเป็นทุกข์แน่นอนนะพอตรงนี้ทําให้เขาเป็นทุกข์
ค
่
ะ
เขาเป็นทุกข์ตรงนี้นะนี่คือขั้นตอนที่2นะพอขั้นตอนที่3เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ตัดหญ้าเนี่ยมาทราบความว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องน้ําโดนใบมีดที่มันหลุดออกไปจากของเราทําอยู่เนี่ยไปโดนเขาตายนะคนที่ผัสสะที่3ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละนะเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นกับคนที่ตัดหญ้าฟังอีกครั้งหนึ่งนะคนที่ตัดหญ้าเนี่ยได้รับผัสสะใหม่นะผัสสะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาทํางานแล้วเนี่ยนะผัสสะใหม่ตรงเนี้ยรู้ว่ามีคนได้รับการเบียดเบียนจากการกระทําของเราตรงนี้แหละถามว่าเขาตอบสนองนะเจตนาของเขาจากผัสสะตรงเนี้ยเป็นยังไงนะถ้าเจตนาของผัสสะที่3ที่เกิดขึ้นตรงนี้ของเขานะเป็นไปด้วยความที่สมน้ําหน้าอันนี้เขาจะได้บาปน
ะ
แต่ถ้าผัสสะจบการเจตนาการตอบสนองจากภาษาที่3ของเขาอันนี้นะเป็นการที่มีความเมตตามีความที่จะช่วยเหลืออันนี้เขาได้บุญ
ค
่
ะ
แล้วมันจะทําให้เกิดสัญญาที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจทําให้เกิดความไม่สบายใจนะตรงนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช็อตที่3ละ
ค่ะ
นี้นะ
ก็เท่ากับว่ากรณีนี้ทําให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องกรรมว่ากรรมที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นความรู้ที่เป็นพุทธวจนะจากพระศาสดาเลยซึ่งระบุว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมใช่ไหมคะ
ถูกต้อง
อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายมันก็จะมีองค์ประกอบของกฎหมายเนี่ยอย่างข้อที่1ต้องมีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่
ก็ถ้าไม่มีเจตนาก็เป็นอันว่าไม่มีกรรมเว้นเสียแต่ว่าหลังจากนั้นใช่ไหมคะ
ก็จะมีการลดหย่อนผ่อนโทษไปตามลำดับของการกระทำนะคือในกรณีเนี้ยคือเขาจะแบ่งว่าการกระทําในที่นี้คือคนตายนะคนตายเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทําแล้วนะแต่ว่ามีเจตนาไหม นะก็ถ้าไม่มีเจตนาการกระทํานี้ก็จะถูกลดหย่อนผ่อนโทษไปอาจจะถึงทําให้พ้นโทษได้ก็มีเหมือนกัน
นะคะแต่ที่ดิฉันคิดว่าประเด็นเนี้ยคนอาจจะยังเป็นรองกับการที่โอ้โหมันน่าเวทนาจริงถ้าเป็นภาษาไม่สุภาพแบบโอ้ยชัวร์จริงๆเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทําไมถึงต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันใกล้ชิดแถมยังมีผนังห้องน้ํากั้นอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่วายจึงสามารถจะพิจารณามรณานสติได้ไหมคะท่านคะ
โอ้แน่นอนเลยนะเหตุปัจจัยความตายของเรามีมากนะพระเจ้าคิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะงูฉกเราแมลงป่องกัดเราหรืออะไรแล้วแต่นะเพราะเราควรรีบทําความดีนะเพื่อที่จะถ้าเราละโลกนี้ไปเราก็สบายใจได
้ค่ะมีอีกเรื่องนึงที่อยากถามสั้นๆหน่อยค่ะนิมิตคนเราที่ใกล้ตายเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าคนใกล้จะตายจะมีนิมิตต่างๆเกิดขึ้นไหมคะเป็นกรรมที่เราทําบ้างเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทํากรรมบ้างเป็นต้นเนี่ยนะคะในพุทธวจนะมีการกล่าวไหมคะ
อันนี้ที่ปรากฏในข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่นํามาเนี่ยก็จะปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือในส่วนของอรรถกถาจารย์ได้ระบุไว้ในอย่างไรก็ตามในข้อมูลที่ระบุไว้ในคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยก็จะระบุไว้ชัดค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะมีก็ได้นะคือถ้าจะมีก็จะมีลักษณะนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่มีได้อย่างสมมุติคนที่ทําสมาธิมาอย่างดีอย่างเงี้ยนะจิตเขาเป็นอุเบกขาตลอดเนี่ยเขาจะไม่มีนิมิตพวกนี้อยู่แล้ว
อ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าโดยพุทธวจนะเนี่ยไม่มี
โดยพุทธวจนะไม่มีใช่
นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะความจริงแล้วก็ยังมีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนนมัสการถามท่านพระบุญอีกเยอะนะคะแต่ว่าเวลาเราก็มีจํากัดณสัปดาห์นี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เราจะหยุดพักกันไปอีก2วันนะคะสําหรับสันสนีสนทนาท่านที่ยังติดใจในรถของพุทธวจนะก็ไปฟังพระอาจารย์พระบุญอภิปุณโญนะคะที่เสาร์อาทิตย์ท่านจะไปพบกับท่านที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะส่วนที่วิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่ชั้นสันสนีนาคพงศ์นะคะก็จะกลับมาพร้อมกับท่านไพบูลย์และพระมาร์คชาคาวโรแห่งวนาปาพงลำลูกกาคลอง10กันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสเป็นห่วงเวลาที่ท่านจะได้ทำบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวิสาขะซึ่งก็ถือว่าครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ก็ขอให้ปฏิบัติกันให้เต็มที่เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ